Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη σήμερα και για τις επόμενες δύο μέρες θα είμαστε μαζί, συντροφιά, με την τρίτη, με τη χάρη του Θεού, εκπομπή πάνω στην ίδια σειρά με την οποία ασχολούμαστε, πάνω στο θέμα της διείσδυσης των ανατολικών θρησκειών και του ανατολικού πνεύματος στην καθημερινή πρακτική των ανθρώπων και ακόμα και των χριστιανών. Σήμερα στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα είναι ο Ηλιόπουλος ο Ανέστης και ο Περάκης ο Δημήτρης. Εκτάκτως απουσιάζει από κοντά μας ο Δημήτρης Καραγιάννης λόγω κάποιας εργασιακής ανάγκης που υπάρχει. Και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά στο δεύτερο ημίωρο να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Σωτήρη Στέργιο, επιμένα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής στην Αγία Παρασκευή, ο οποίος έτσι έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και με την θεματολογία που έχουμε καταπιαστεί τις δύο αυτές εκπομπές που έχουν προηγηθεί, αλλά και στη σημερινή. Σήμερα το θέμα, όπως το είχαμε προαναγγείλει, αφορά τις πολεμικές τέχνες και θα αποτελεί στο κλείσιμο της εν λόγω τριλογίας πάνω στην διείσδυση του Ανατολικού Πνεύματος. Και βέβαια πριν προχωρήσουμε θα κάνουμε μια σύντομη αναδρομή, να δούμε όλα αυτά που προηγήθηκαν και υπόθηκαν πολύ σύντομα, αλλά και νομίζω κλείνοντας αυτή τη τριλογία θα γκύψουμε πάνω στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, πάνω στο λόγο της αγάπης, πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα τα δούμε καλύτερα όλα αυτά που έχουν προλαλληθεί μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού και θέλουμε σήμερα όλοι μας να λάβουμε ωραία διδασκαλία η οποία να έχει εφαρμογή πρακτική στη ζωή μας. Πολλές φορές από άγνοια, από αμέλεια, επειδή δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε, κινηθήκαμε σε διάφορους χώρους, αφήσαμε διάφορα θέματα και πράγματα να μπουν μέσα στη ζωή μας. Αλλά έρχεται το φως του Λόγου του Θεού να φωτίσει, να ξεκαθαρίσει και να μπορέσουμε μέσα στη ζωή μας να ξεκαθαρίσουμε το καλό από το κακό, το αγαθό και βάρεστο ενώπιον του Θεού και από το αντίστοιχο επιζήμιο και να προχωρήσουμε σε ευλογία μέσα από την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Αγαπητέ Ανέστη, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου τους φίλους μας ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί. Τους ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε επικοινωνία μαζί τους και μέσα από τα τηλεφωνήματα, από τα μηνύματα στις διάφορες πλατφόρμες και μέσα από το email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr. Θυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση www.christianity.gr. Christianity.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε τις παλαιότερες εκπομπές και αρκετό σχετικό υλικό από το οποίο και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας. Όπως είπες και εσύ, αγαπητέ Δημήτρη, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της τριλογίας, της διείσδυσης, όπως είχαμε πει στην αρχή, του Ανατολικού Πνεύματος μέσα στην καθημερινότητά μας. Ξεκινήσαμε την πρώτη μας εκπομπή αναφερόμενη στα θέματα του διαλογισμού και της γιόγκα. Και μετά συνεχίσαμε με την προηγούμενη εκπομπή πριν από δύο εβδομάδες αναφερόμενη στις διάφορες εναλλακτικές μεθόδους θεραπείων, όπως αποκαλούνται. Σήμερα στο τρίτο μέρος θα ασχοληθούμε με τη χάρη του Θεού να δούμε την σχέση τώρα του χριστιανού και του χριστιανισμού με το θέμα των πολεμικών τεχνών, ένα θέμα σημαντικό, πάρα πολύ διαδεδομένο, ευρέως διαδεδομένο, φορέα του Ανατολικού Πνεύματος και διαφόρων φιλοσοφιών τις οποίες θα δούμε. Σκοπός μας φυσικά είναι να φανεί πάντοτε η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Θέλουμε απλά να παραθέσουμε γεγονότα, πληροφορίες από πηγές οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα αυτά και από εκεί και πέρα με τη χάρη του Θεού ο κάθε ειλικρινής άνθρωπος και χριστιανός ο οποίος θέτει ως προτεραιότητα στη ζωή του το θέλημα του Θεού και να ευαρεστεί τον Κύριο να αποφασίσει πώς πρέπει να κατευθυνθεί και να ζητήσει από τον Κύριο και από το Λόγο του Θεού την αντίστοιχη οδηγία.
Ακριβώς και αυτή είναι η πρόθεσή μας, είναι η ενημέρωση μέσω της αρθρογραφίας και θα χρησιμοποιήσουμε και άρθρα τα οποία έχουν γραφτεί μέσα από τους αντίστοιχους συλλόγους που ασχολούνται με τις αντίστοιχες πολεμικές τέχνες. Θα προσπαθήσουμε βέβαια, ούτε ειδικοί είμαστε στις πολεμικές τέχνες, ούτε έχουμε σπουδάσει κάποια αντίστοιχη τέχνη, αλλά μέσα από τη δικιά μας έρευνα θυμίζω ότι την αντίστοιχη τριλογία εκπομπών την είχαμε κάνει στο παρελθόν και το 2016 και μπορεί κάποιος να ανατρέξει, νομίζω αν έστω ότι είναι στον ένατο κύκλο. Θα το διασταυρώσουμε και θα σας πούμε σίγουρα. Μπορεί κάποιος να τρέξει στο www.christianity.gr, www.christianity.gr, Είναι ένα site το οποίο διατηρούμε εδώ και 15-16 χρόνια περίπου και στο οποίο ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές. Υπάρχει όλο το αρχείο όλων των παλαιότερων εκπομπών, καθώς και μεγάλη αρθρογραφία, πολλά έτσι διαδραστικά άρθρα, βιβλία, συνεντεύξεις, οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε και να δείτε. Αν έστει όντως,
είναι στον ένατο κύκλο, στην ιστοσελίδα μας, όπως ανέφερες αγαπητέ μου Δημήτρη, στην καρτέλα εκπομπές, στον ένατο κύκλο εκπομπών. Και οι ημερομηνίες είναι από 21 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2016, μία σειρά πάλι από τρεις εκπομπές με την ίδια σειρά.
Και ίδια σειρά. Και τότε ήταν και ο αγαπητός ο Τύρης Στέργιος, νομίζω στην πλειοψηφία των εκπομπών, τον οποίο θα έχουμε και τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα, και θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα αλλά και τη δικιά του διάσταση στο όλο θέμα. Ήθελα να αρχίσω τιμώντας το Λόγο του Θεού και διαβάζουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο σίγμα κεφάλαιο και 27 εδάφιο. Είναι Καταλουκά Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο και 27 εδάφιο. Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αγαθοποιείτε εκείνους οι τινές σας μισούσι. Ευλογείτε εκείνους οι τινές σας καταρώνται και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι τινές σας βλάπτουσι. Εις τον τύπτοντάς σε επί την σιαγώνα πρόσφερε και την άλλη. Και από του αφαιρούντος το ημάτιόν σου μη εμποδίσεις και τον χιτώνα. Εις πάντα δε τον ζητούντα παρά σου δίδε, και από του αφαιρούντος τα σα μη απέτει. Και καθώς θέλετε να πράττωσι εις εσάς οι άνθρωποι, και εσείς πράτετε ομοίως εις εαυτούς. Είναι λόγια παρμένα μέσα από το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ανάλογες τοποθετήσεις υπάρχουν και στο 5ο και 6ο κεφάλαιο, στο 6ο κεφάλαιο και στο 5ο, ναι, του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιου, που είναι επί του όρους ομιλία. Εδώ είναι η ομιλία επί όρους επί παιδινού τόπου προς τους μαθητές, και βέβαια υπάρχει αντίστοιχη εκφρασιολογία και μηνύματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το στόμα του Κυρίου μας, και βλέπουμε ήδη εξ αρχής την αντίφαση μεταξύ αυτών των εδαφείων και ορισμένων πολεμικών τεχνών. Εδώ θα κάνω μια έτσι παρένθεση να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές πολεμικές τέκνες. Άλλες έχουν τη γέννησή τους, οι πιο πολλές από αυτές, στην Κίνα και την Κορέα και την Ιαπωνία. Άλλες σε διάφορα άλλα ανατολικά κράτη. Κάποιες πολεμικές τέχνες έχουν την αρχή τους στην αρχαία Ελλάδα, όπως είναι το Παγκράτιο. Άλλες είναι όπως η Ελληνορωμαϊκή πάλι αντίστοιχη του Παγκρατίου έχει στην κεντρική Ευρώπη, και διάφορες άλλες όπως η Παγμαχία σε διάφορα άλλα μέρη. Και δεν θέλουμε έτσι αφελώς κατευθείαν με ένα τίτλο πολεμικές τέκνες να τις βάλουμε όλες μαζί. Εν τούτης θέλουμε να αναδείξουμε μια βασική φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από τις περισσότερες. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα ιδιαίτερα για αυτές που προέρχονται από τις ανατολικές περιοχές. Θα δούμε πιο κάτω την ιστορία κάποιων από αυτές και θα δούμε τι λένε οι ίδιοι ιδρυτές ή οι μεγάλοι δάσκαλοι του παρελθόντος. Και θα ήθελα το λιγότερο να πω ότι οφείλουμε να προβληματιστούμε. Έτσι, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, κάθε γειτονιά έχει γεμίσει με αντίστοιχες λέσχες, είτε αυτές λέγονται καράτε, είτε λέγονται αϊκίντο, είτε κουμφού, είτε ζιουζίτσου, είτε τζούντο, είτε τεϊκβοντό, είτε διάφορες ονομασίες, και προχωράνε σιγά σιγά και σε πιο έτσι εξειδικευμένες, ξέρω εγώ, βάζουν τους σαολίν μέσα μοναχούς και λέσχες που έχουν πιο μυστικιστικό χαρακτήρα μέσα. Δεν είναι όλες οι λέσχες το ίδιο, δεν πραγματεύονται όλες οι πολεμικές τέχνες το ίδιο. Άλλες ίσως είναι πιο ευδιάκριτη η φυσική από την πνευματική διάσταση. Σε άλλες όμως, όπως οι ίδιοι ιδρυτές επισημαίνουν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος ο πνευματικός με τον φυσικό αντίστοιχο χαρακτήρα. Και επειδή πραγματικά, πώς το πω τώρα, με πολύ εύκολο τρόπο ο ελληνικός, νεανικός, παιδικός πληθυσμός εισάγεται και μείται μέσα σε αυτές τις λέσχες, οφείλουμε να προβληματιστούμε, γιατί δεν είναι λέσχες οι οποίες χτυπάνε κατά κύριο λόγο τον ενήλικο πληθυσμό. Θα δείτε ότι κατά κόρο στις λέσχες αυτές η πλειοψηφία των ατόμων είναι παιδιά, και παιδιά από την πολύ νεαρή ηλικία των 5, 4, 5, 6 χρονών μέχρι την ηλικία των 15 χρονών. Η πλειοψηφία των παιδιών είναι σε αυτό το ηλικιακό φάσμα. Από εκεί πέρα προφανώς υπάρχει και ο ενήλικος πληθυσμός, ο οποίος όμως έχει μια επίγνωση ακριβώς ή οφείλει να έχει το τι κάνει. Άρα όταν κάτι διεισδύει τόσο πολύ στην παιδική ηλικία και οι γονείς ίσως χωρίς να το έχουν ψάξει έτσι, με μεγάλη ευκολία πάνε τα παιδιά τους εκεί να μάθει αυτοάμυνα, να μάθει αυτοπιθαρχία, να μην χαζεύει στο κινητό. Βέβαια όλα αυτές είναι αφορμές καλές. Θέλουν το παιδί να μάθει έτσι κάποιες τεχνικές εγκύμνασης, αυτοπιθαρχίας, αυτοάμυνας, να μην δέχεται bullying στο σχολείο για να μπορεί να αμήνεται, να μπορεί να αυτοκυριαρχεί, να τον φοβούνται λίγο και οι άλλοι, να μπορεί να πειθαρχεί στην διαχείριση του χρόνου του και των συναισθημάτων του, να μην εκφράζει φόβο, αλλά να μπορεί να συγκρατεί τον πόνο. Όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία, αλλά καλό είναι να δούμε λίγο σε πιο μεγάλο βάθος ποια είναι η βάση, το θεμέλιος λίθος πίσω από πολλές από αυτές τις πολεμικές τέχνες. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά τους κατά μέσο όρο και λίγο να δούμε και πιο μετά την ιστορία κάποιων από αυτών και νομίζω ότι το λιγότερο θα προβληματιστούμε. Εμείς επουδενή δεν ήρθαμε σήμερα και δεν είναι ούτε η αρμοδιότητάς μας ούτε ο ρόλος μας να πούμε στον καθένα τι πρόκειται να κάνει. Γι' αυτό και σε οποιοδήποτε τηλέφωνο μπορεί να μας έρθει, α, το παιδί μου κάνει, ξέρω εγώ, καράτε ντο ή κάνει ζιουζίτσου ή κάνει αϊκίντο, τι να κάνω, πώς. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση, γιατί δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε ή να αποφασίσουμε εμείς για σας. Εμείς οφείλουμε να πληροφορήσουμε με δεδομένα τα οποία πιστεύουμε και εσείς θα δείτε ότι είναι βάσιμα, είναι αδιάσυστα, είναι ακόμα και παρμένα μέσα από τις πηγές, λέσχες, λόγια δασκάλων των χώρων που υπηρετούν και ο καθένας με το Πνεύμα του Θεού οφείλει να προσευχηθεί και να δράσει αναλόγως.
Αμήν. Οπότε, όπως έτσι πολύ ωραία μας εισάγει στο θέμα, αγαπητέ μου Δημήτρη, καθώς θα μιλήσουμε για τις πολεμικές τέχνες και νομίζω ότι είναι καλό να τονίσουμε το γεγονός ότι αναφέρονται ως τέτοιες, δηλαδή ως τέχνες. Ναι. Έτσι, όταν λέμε, ας πούμε, τέχνες, εμείς στο μυαλό μας έρχεται, ας πούμε, η μουσική, η ζωγραφική. Δηλαδή, πράγματα στα οποία ο άνθρωπος καταθέτει την ψυχή του και την εκφράζει με κάποιον τρόπο. Αυτούς λοιπόν του είδους οι τακτικές και οι εκγυμνάσεις δεν αναφέρονται πολλές φορές ως πολεμικές τεχνικές. Mm-hmm. Το οποίο έχει διαφορετική έννοια ως λέξη, αλλά ως πολεμική τέχνη. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο συνδυάζει και την ενασχόληση και την κατάθεση ψυχής προκειμένου να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως άλλωστε αναφέραμε ότι γίνεται σε όλες τις τέχνες. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας, να τον έχουμε κατά νου, και προχωρώντας βέβαια να πούμε ότι καταρχήν, όπως ξέρουμε όλοι μας, όταν μιλάμε για πολεμικές τέχνες μιλάμε για διάφορες μορφές, πώς να το πούμε, πάλις θα μπορούσαμε να πούμε γενικότερα, οι οποίες αναπτύχθηκαν εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, κάποιες είναι και αιώνες, σε διάφορες χώρες, όπως ανέφερες, κυρίως της Ανατολής. Ξέρουμε ότι είναι πολλές φορές από διάφορους μοναχούς, οι οποίοι είχαν σκοπό, ας πούμε, όχι απλώς την ενδυνάμωση και την εκγύμναση, όπως αναφέρεται πολλές φορές σήμερα, αλλά ήταν και επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουν την περιοχή τους, την περιουσία τους, τα μοναστήρια, από διάφορες επιθέσεις διαφόρων ληστών και επιδρομέων. Βέβαια, με την πάροδο των χρόνων και φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή, αυτές οι πολεμικές τεχνικές απέκτησαν και άλλους οπαδούς, επεκτάθηκαν σε ευρύτερες γεωγραφικές εκτάσεις και έφτασαν να είναι φημισμένες σε όλο τον κόσμο με τη μορφή κάποιου αθλήματος. Και πραγματικά πολλές χώρες από την αρχαιότητα έχουν καλλιεργήσει διάφορα συστήματα πάλης, και η Ελλάδα ανάμεσα σε αυτές, όπως ανέφερε Δημήτρη, με το Παγκράτιο, ας πούμε, με την πυγμαχία. Αλλά πιο γνωστά, πιο δημοφιλή είναι αυτά τα οποία προέρχονται από τις ανατολικές χώρες, από την Κίνα, ας πούμε, το Κουνγκ Φου, το Τάι Τσι, από την Κορέα το Ταϊκβοντό, και διάφορα, την Ιαπωνία, το Τζούντο, το Καράτε, το Αϊκίντο. Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στην πορεία της εκπομπής. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια παρένθεση πριν συνεχίσω, να καταθέσω δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού ενδιαφέρει τον κάθε σκεπτόμενο χριστιανό, γιατί το θέμα είναι ο χριστιανός να μην ακολουθάει τυφλά ένα σύστημα το οποίο διδάχτηκε γιατί έτσι είναι, αλλά να είναι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος με λογική Πνεύματος Αγίου, η οποία τον οδηγεί πάνω στη βάση του Λόγου του Θεού. Μας λέει λοιπόν πολύ εμφατικά ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο, γιώτα κεφάλαιο β' Κορινθίους και 3 εδάφιο, διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Το ξαναδιαβάζω. Αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Ποιοι εμείς οι χριστιανοί? Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αμήν, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Και εδώ να πούμε και να τονίσουμε ότι παντού φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή, και ο ίδιος ο Κύριος το αναφέρει, ότι στον άνθρωπο ο οποίος θα εμπιστευτεί τη ζωή του στο Θεό, ο Θεός αναλαμβάνει εκτός των άλλων και ένα πολύ σημαντικό ρόλο, να είναι ο υπερασπιστής του. Και έρχεται να πει πολλές φορές ο Κύριος μέσα στην Αγία Γραφή, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Mm. Έτσι είπε στον Αβραάμ, όταν ο Αβραάμ του μίλησε ο Θεός, πίστεψε σε αυτό που του είπε, έρχεται ο Θεός και του λέει, μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Και αυτό πιστεύω λέει πάρα πολλά. Τώρα, όσον αφορά το φλέγον θέμα, το οποίο απασχολεί εμάς τους χριστιανούς, ιδιαίτερως όσοι είμαστε και γονείς και βλέπουμε ότι υπάρχει μια δημοφιλία στις πολεμικές τέχνες, και τι υπόβαθρο υπάρχει από πίσω, ας πούμε, υπάρχει κάποια πνευματική επιρροή. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι πολεμικές τέχνες είναι τόσο ευρέως διαδεδομένες παγκοσμίως σήμερα, στο δυτικό κόσμο κυρίως, αλλά και παγκοσμίως, κατά γενική ομολογία, και μπορείτε να το βρείτε και σε επίσημες πηγές αυτό, ο κύριος λόγος είναι ο κινηματογράφος. Mm-hmm. Δηλαδή οι ταινίες οι οποίες κατά συρροήν γυρίστηκαν και παρουσιάζουν τους διάφορους ήρωες, τους καλούς ας πούμε, οι οποίοι στο τέλος θα καταφέρνουν και νικάνε και επιβάλλονται, να χρησιμοποιούν κάποιο είδους πολεμική τέχνη, με την οποία ενώ πέφτουν πάνω τους, ξέρω εγώ, 10 αντίπαλοι, τους νικάνε και τους 10. Έρχεται ο άλλος με το σπαθί, του πιάνει το σπαθί στον αέρα, το πεντάει κάτω. Ή έχει κάτι, ας πούμε, πολύ κινήσεις οι οποίες είναι έτσι εντυπωσιακές. Τον βλέπεις πηδάει στον αέρα, και ενώ είναι στον αέρα κάνει μια κλωτσιά, ας πούμε, τον χτυπάει τον άλλο, πέφτει κάτω. Και διάφορα πάρα πολλά εντυπωσιακά. Πιστεύω με αυτές τις αναφορές ήδη όσοι είμαστε, ας πούμε, έτσι από κάποια ηλικία και πάνω, όχι πολύ μεγάλη, έχουμε στο νου μας κάποιες ταινίες οι οποίες ήταν πάρα πολύ δημοφιλείς, ιδιαίτερως παλαιότερα, με τις πολεμικές τέχνες. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το θέμα το πνευματικό? Θα αναφερθούμε βέβαια αναλυτικότερα στα επόμενα ημίωρα της εκπομπής μας. Θα έχουμε, όπως είπες, και την χαρά να έχουμε τον αδελφό μας, τον Σωτήρη το Στέργιο, κοντά μας, ο οποίος θα μας κατατοπίσει. Κάθε πολεμική τέχνη, να πούμε, ότι έχει δημιουργήσει μια δική της φιλοσοφία ή μια δική της κοσμοθεωρία, θα μπορούσαμε να πούμε. Και αυτή βέβαια εκφράζεται όταν κάποιος πάει να ασχοληθεί με αυτή την πολεμική τέχνη και γράφεται σε μια σχολή και αρχίζει σιγά σιγά να την εξασκεί και του μαθαίνει, ας πούμε, ο δάσκαλος τα πρώτα βήματα, πώς θα έρχεται, τι κινήσεις, τι στάσεις θα έχει, τι σιγά σιγά κινήσεις θα αρχίσει να κάνει, ας πούμε, ποιο είναι ένα μικρό εντός εισαγωγικών τελετουργικό με το οποίο θα ξεκινάει η προπόνηση, θα τελειώνει η προπόνηση. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια φιλοσοφία, μια κοσμοθεωρία, την οποία δεν τη συναντάμε σε άλλα είδη αθλημάτων, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην πυγμαχία για παράδειγμα, ή στα άλλα πιο γνωστά είδη, ας πούμε, του δυτικού κόσμου, αλλά τα συναντάμε κυρίως στις προερχόμενες εξ Ανατολών πολεμικές τέχνες. Σε διάφορα site, λοιπόν, αν ψάξετε να βρείτε, αλλά και σε πιο εξειδικευμένες πηγές, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά γιατί κάθε μία από αυτές τις τέχνες είναι συνδεδεμένη με μια φιλοσοφία ή κοσμοθεωρία, διότι επιθυμεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να απελευθερωθεί από διάφορα πράγματα που τον δεσμεύουν και να γνωρίσει τον εαυτό του βαθύτερα, να καλλιεργήσει το πνεύμα του, να βρίσκει ένα νόημα στη ζωή. Και αυτά όλα τώρα, καθώς εκφράζονται, ας πούμε, με τον τρόπο που εκφράζονται και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται, όπως είπαμε και πολλές φορές στις διάφορες ταινίες, είναι ένας πολύ ελκυστικός παράγοντας για πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι το βλέπουν, γοητεύονται, γοητεύονται και από τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, εξασκεί το αρχιερικό. Κοίτα να δεις, ας πούμε, αυτός πώς το κάνει αυτό, έτσι, με την προπόνηση κατάφερε να έχει και αυτοπιθαρχία, κατάφερε να έχει και τόσο καλή φυσική κατάσταση. Συν του ότι στη σύγχρονη εποχή λέμε, α, μήπως και εμένα κάποια στιγμή μου επιτεθούν στο δρόμο, να ξέρω τι να κάνω, ή το παιδί μου, ας πούμε, να μην είναι μαλθακό, να ξέρει, ξέρω εγώ, να γυρίσει και ένα χέρι, άμα πάει κάποιος να τον απειλήσει, να τον φοβούνται και λίγο. Οπότε όλα αυτά σαν παράγοντες συντείνουν στο να οθηθεί κάποιος να πει ότι εντάξει, ας δω μια πολεμική τέχνη με την οποία θα μπορούσα να ασχοληθώ. Εάν την χάνει να είμαι και χριστιανός, θα ψάξω για κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν θα θεωρώ ότι δεν θα έρχεται ώστε να έρχεται, ας πούμε, σε αντίφαση με τα πιστεύω του χριστιανισμού. Οπότε το θέτουμε αυτό τώρα σαν υπόβαθρο, ό,τι θέλεις να πεις εσύ, αγαπητέ μου Δημήτρη, και εν συνεχεία θα δούμε τι γίνεται αναλυτικότερα σε πολλές από αυτές.
Άρα η βάση που μπαίνει σιγά σιγά είναι ότι σε αντίθεση με κάποιες πολεμικές τεχνικές, όπως πολύ ωραία έκανε στη διάκριση, στις πιο πολλές πολεμικές τέχνες υπάρχει η συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του ανθρώπου, τόσο ως την σωματική του φυσική ιδιότητα, όσο και να πλάσει χαρακτήρα. Θα δούμε ότι σε όλες τις πολεμικές τέχνες δίνεται πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα από τους δασκάλους στο να πλαστεί χαρακτήρας, και γι' αυτό βαθύτερα θα δούμε ότι έχει ένα καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει το δάσκαλο, και αυτό φαίνεται ωραίο. Και όντως είναι επιθυμητό, έτσι είναι. Απλώς να φτιάξει έναν μαχητή. Τον ενδιαφέρει να φτιάξει μια προσωπικότητα. Ο στόχος του δεν είναι να φτιάξει μια φωνική μηχανή, η οποία σε οποιαδήποτε επίθεση θα κατατροπώνει τους εχθρούς. Στόχος άμεσος είναι η αυτοπιθαρχία, η υπόκληση στην εξουσία, το να σέβεται τον μεγαλύτερο, αρετές οι οποίες όντως είναι καλές, το να μπορεί να είναι και καλός δουνεύαση, να είσαι και καλός μαθητής, να σέβεσαι τους γονείς σου, να μπορείς να εκτιμάς τη φύση, να εκτιμάς τα δάση, να αφήνεσαι μόνος σου, να εκεί μπαίνει και ο διαλογισμός, να μπορείς να τα βρεις με τον εαυτό σου, και αρχίζει σιγά σιγά ο δάσκαλος να πλάθει χαρακτήρα και ο μαθητευόμενος να εμπιστεύεται το δάσκαλο σε πράγματα που ξεπερνούν και ξεφεύγουν από την τεχνική κατάρτιση. Δάσκαλε, η μπουνιά αυτή, η λαβή αυτή, πώς μπορεί να γίνει. Αρχίζει πια ο δάσκαλος και φεύγει από ένας καθοδηγητής όσον αφορά την φυσική υπόσταση και γίνεται ένας καθοδηγητής ζωής. Και αυτό είναι αληθές. Θα δείτε, ας πούμε, και το έχετε δει, ας πούμε, ότι ο δάσκαλος αποκτά σιγά σιγά μια περίοπτη θέση στην κοινωνία, στην οποία πια δεν είναι απλώς ο δάσκαλος του κουμφού, ή ο δάσκαλος είναι ο καθοδηγητής, είναι ο μοιητής, είναι ο, θα δούμε ότι αργότερα μπορεί να είναι και ο θεραπευτής, έχει και άλλες ιδιότητες. Και αυτό αρχίζει και προβληματίζει, δηλαδή ουσιαστικά δημιουργείται ένας δρόμος ώστε χωρίς το Θεό να πλάσω αυτά που επιθυμεί ο Θεός να μου δώσει. Δηλαδή ουσιαστικά να έχω μια πρόσβαση σε μια ανωτερότητα, σε έναν καλύτερο χαρακτήρα, να αποκτήσω ακόμα και τον χαρακτήρα του Κυρίου χωρίς τον Κύριο. Ενώ μας λέει το είχαμε πει και την άλλη φορά, νομίζω είναι προς Ρωμαίους επιστολή, διαβάζουν στο ΙΒ κεφάλαιο: «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον εκτιρμόν του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώς Αναγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώναν τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας». Πώς? «Δοκιμάζοντας τι είναι το θέλημα του Θεού, του αγαθόν, ευάρεστον και τέλειον». Και εδώ βλέπουμε μία σωματοπνευματική προσέγγιση. Μιλάει για τα σώματα τα οποία πρέπει να παραστήσω, και ο νους που έχει ανάγκη να ανακαινιστεί, ώστε να μη συμμορφώνεται με τον κόσμο, αλλά να μεταμορφώνεται. Τα ίδια προσπαθεί κατά κύριο λόγο και οι διάφορες πολεμικές τέχνες να επιτύχουν στον άνθρωπο. Μία θυσία του σώματος, δηλαδή μία εξάσκηση φυσική, με πολλές φορές μεγάλη κακουχία του σώματος, αλλά και αντίστοιχα μία αντίστοιχη εκπαίδευση του νου πάνω σε άλλες φιλοσοφίες που έχουν να κάνουν και στρέφονται κυρίως με τον εαυτό σου. Ουσιαστικά τελικά σιγά σιγά ο καθοδηγητής και ο δάσκαλος γίνεται ένας άνθρωπος, ένας φορέας, δια το οποίο ο μαθητευόμενος μαθαίνει να διαχειρίζεται μια εσωτερική ενέργεια, μια εσωτερική δύναμη, και να βρίσκει κάτι επιθυμητό που λέγεται εσωτερική γαλήνη. Και ήδη έχουμε ακροθυγώς θίξει κάποια πολύ πολύ απλά κομμάτια. Θα ήθελα, πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, να πω κάτι πολύ πιο στοχευμένο. Πήγα στην Google και πάτησα στο search, στην μηχανή αναζήτησης, ιερός χώρος dojo. Dojo λοιπόν, που γράφεται D-O-J-O, dojo, είναι αυτός ο τετράγωνος χώρος, τον οποίο οπωσδήποτε κάθε μαθητευόμενος και ο δάσκαλος μπαίνουν εξυπόλυτοι. Δεν είναι μόνο θέμα υγιεινής, το οποίο με αυτόν τον τρόπο πλανσάρεται, γιατί αν πατήσουν παπούτσια θα λερώνεται κλπ. Ενώ θα δείτε ότι στην αντίστοιχη, ας πούμε, πυγμαχία υπάρχουν παπούτσια τα οποία είναι ειδικά μόνο για τον χώρο αυτό και ίσα ίσα και η Σόλα προσφέρει μια αντιολίσθηση έτσι ώστε να μπορεί ο αντίστοιχος εκπαιδευόμενος να μην γλιστράει και να μην πέσει. Σε όλες τις πολεμικές τέχνες, τον ιερό χώρο, γιατί έτσι καλείται, πατάς ξυπόλυτος γιατί θεωρείται ιερός χώρος, σας θυμίζω ίσως τον Αβίε, λύσων των λωρίων των υποδημάτων, διότι ο χώρος τον οποίο στέκεσαι είναι άγιος. Και πάτησα λοιπόν ιερός χώρος ντότζο. Στην δεύτερη, στο δεύτερο αποτέλεσμα που με εμφανίζει η μηχανή αναζήτησης, γράφει ιστορία του Αϊκίντο. Και είναι δοσμένο μέσα από ένα επίσημο site που λέγεται aikidoacademy.gr. Δηλαδή δεν είναι από ένα χριστιανικό site ή κάτι άλλο. Είναι μέσα από ένα επίσημο site που φέρει την ονομασία Aikido Academy, δηλαδή Ακαδημία Aikido. Και μέσα εκεί λοιπόν έχει μεταφρασμένα στα ελληνικά τα λόγια ενός από τους ιδρυτές ή μεγάλους δασκάλους. Εδώ θα σας διαβάσω την αρχή που λέει. Ο Μίτσιο Χικιτσούσι, λέει παρένθεση 10 Dan, το οποίο το πήρε προσωπικά από τον ιδρυτή του Aikido. Και λέει λοιπόν αυτός ο δάσκαλος, το ντότζο του Aikido είναι ένας τόπος ιερός, όπου εργαζόμαστε για τον εξαγνισμό της ζωής μας και όπου καθαρίζουμε το σώμα και την καρδιά. Είναι ο τόπος όπου εξασκούμε την ατραπό για μια ζωή έντιμη και αξιοπρεπή και όπου εκπαιδευόμαστε στις τεχνικές του εξαίσιου και κυκλικού χορού που δημιουργεί ροή. Είναι λάθος να εκπαιδευόμαστε σε τεχνικές επίθεσης και αντιπαράθεσης με τους άλλους και να αποκτούμε το πνεύμα της καταστροφής. Θα ήθελα να επιλέξετε τον δρόμο. Θυμίζω ότι το ντο, αϊκί ντο, τέικ βοντο, καράτε ντο και όλα τα άλλα, το ντο σημαίνει δρόμος. Λέει, θα ήθελα να επιλέξετε λοιπόν το δρόμο με προσοχή, διότι η εργασία απαιτεί ολόκληρη τη ζωή σας. Αυτά λοιπόν τώρα είναι δομημένα, είναι γραμμένα σε ένα από τα επίσημα site, είναι λόγια του ιδρυτή και αρχίζει σιγά σιγά να μας μει, συγκεκριμένα τώρα εδώ είναι για το Aikido, θα πούμε περισσότερα γι' αυτό πιο μετά, έχει γίνει πολύ γνωστό μέσα από τις ταινίες στο παρελθόν με τον Steven Seagal και πώς ξαφνικά, ας πούμε, η φιλοσοφία είναι ότι εκμεταλλεύεται τη δύναμη του αντιπάλου ώστε με ελάχιστες τεχνικές να τον πετάξει κάτω και ίσα ίσα λένε ότι, ας πούμε, όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη και η ενέργεια του αντιπάλου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι το αποτέλεσμα το δικό σου. Αλλά βλέπουμε σιγά σιγά ότι μιλάει για ιερό τόπο, εξαγνισμό ζωής, σώματος και καρδιάς, μία ροή που έχει μέσα την τεχνική του εξαίσιου και κυκλικού χορού. Θα δείτε ότι οι τεχνικές αυτές πιάζουν μια χορογραφία περισσότερο και ότι δεν απαιτεί τίποτα λιγότερο από εσένα παρά όλη σου τη ζωή. Δεν είναι κάτι που μισή ώρα, τρεις φορές την εβδομάδα εργάζομαι, επιτυγχάνω, αλλά απαιτεί προσήλωση να σε καθυλώσει και να δοθεί σε αυτό με όλη σου τη ζωή. 215-215-88-88 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης το 698-215-88-88 μπορείτε να επικοινωνείτε με γραπτά μηνύματα, τα οποία θα τα λαβαίνουμε και στη ροή της εκπομπής. Πάμε στον αγαπητό μας Δημήτρη και την Ευαγγελία για ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο με τον αγαπητό Σωτήρη Στέργιο Ποιμένα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας στην Αγία Παρασκευή.